პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატმა ისაუბრა დემოკრატიაზე და დემოკრატიულ პროცესში მონაწილეობის მნიშვნელობაზე ოპოზიციასთან დაკავშირებით. მოვისმინეთ მისი შეფასებები, მან ისაუბრა ეკონომიკაზე, ახალი სამუშაო ადგილების შექმნის მნიშვნელობას გაუსვა ხაზი, ისაუბრა სოციალურ პოლიტიკაზე, დეოკუპაციაზე, თავდაცვის შესაძლებლობებზე და საქართველოს ევროპულ და ევროატლანტიკურ მისწრაფებებზე. მან ხაზი გაუსვა ჯეროვანი მართლობის და საჯარო სამსახურის მნიშვნელობას ქვეყნის შემდგომი დემოკრატიზაციის და განვითარების პროცესში და რა თქმა უნდა ისაუბრა პოსტკოვიდურ ეკონომიკაზე, ეკონომიკის აღდგენის მნიშვნელობაზე, თავდაცვის შესაძლებლობებზე, უსაფრთხოებაზე და მართლწესრიგზე. ფიქრობ, საკმაოდ დიდ სპექტრს შეეხო ბატონ გიორგი იმ საკითხების, რომელზეც არის ბუნებრივი ინტერესი საქართველოს პარლამენტში, ამიტომ გადავდივართ უკვე რეგლამენტის თანახმად პარლამენტის წევრთა შეკითხვებზე. კოლეგებო, გთხოვთ გააკეთოთ უკვე მოთხოვნები შეკითხვების დასმაზე და მე თან უნდა რულად მოგცემთ ამის შესაძლებლობას. მადლობთ. ქალბატონი ნინო წილოსანი იქნება პირველი. გთხოვთ ჩავართოთ მიკროფონი.
მოგესალმებით ბატონო გიორგი, დღეს თქვენ და მთავრობის თქვენს გუნდს პარლამენტი ნდობას გამოუცხადებს და ამ ნდობის გამოცხადებით ჩვენ კიდევ ერთხელ ვიტყვით, რომ იმ ძალიან მნიშვნელოვანი განაცხადის ნაწილი ვართ და პასუხისგებლობას ვიღებთ, რომ 4 წლის თავზე ჩვენ ევროკავშირის წევრობის განაცხადს გავაკეთებთ. და ეს უბრალოდ განაცხადი, რა თქმა უნდა, არ არის და ეს გულისხმობს თითოეული ჩვენი მოქალაქის ოჯახში უფრო მეტ კეთილდღეობას. გულისხმობს სოფლაცხოვრები ადამიანების მეტ კეთილდღეობას და როდესაც ამას ვამბობ, 1,000,000-ზე მეტ ადამიანს გულისხმობ, რომელიც იქ ცხოვრობს და რომლისთვისაც სოფლის მეურნეობის მიმართულებით არაერთი მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, რეფორმა გადაიდგა. თქვენ სიტყვაშიც ახსენეთ მიწის რეფორმა, სისტემური რეგისტრაცია და გეგმა გვაქვს, რომ 1,200,000-ზე მეტი ჰექტრის სისტემური რეგისტრაცია მოხდეს. მაგრამ ამასთანავე თქვენ ისაუბრეთ და დასაწყისშივე თქვით, რომ იმ მოცემულობაში, როდესაც ჩვენ გარკვეული უპასუხისგებლო ოპოზიციური პარტიების გამო გვიწევს აქ მხოლოდ ერთ, ასე ვთქვათ, ერთი პარტიის ფორმატში თქვენთან ოპონირება, ვალდებულება გვაქვს, რომ გაცილებით კრიტიკული ვიყოთ და ამ კრიტიკის ნაწილში აუცილებლად მინდა გითხრათ, რომ მიწის რეფორმა, რომელიც ჩვენი კომიტეტის მეშვეობით, ასე ვთქვათ, და რა თქმა უნდა სამინისტროს ჩართულობით დაიწყო და 2019 წელს ძალიან მნიშვნელოვანი მიწის კანონით და თანმდევი კანონების მიღებით, ასე ვთქვათ, დასრულდა საკანონმდებლო რეფორმა, არ მიმდინარეობს სათანადოდ. გულისხმობ იმას, რომ 2020 წელს შექმნილი მიწის სააგენტო, რომელსაც პრინციპში მხოლოდ, ასე ვთქვათ, დოკუმენტური ბაზა უნდა მოეწესრიგებინა და მხოლოდ სამი დადგენილება უნდა მიიღოთ მთავრობას, გულისხმობთ მიწის ბალანსის აღრიცხვის წესს, კატეგორიების ცვლილებას და კატეგორიების ცვლილებისთანავე ანაზღაურების წესს, არც ერთი არ არის შესრულებული. რაც აპრიორი გულისხმობს, რომ უფრო მეტი, ასე ვთქვათ, ყურადღება და კონცენტრირება არის საჭირო, იმიტომ რომ კომიტეტის ფარგლებში თითოეული წევრი დამეთანხმება, რომ ყველა მონაწილე მხარესთან, სოფლის მეურნეობის სექტორში მონაწილე მხარესთან კონსულტაციების დროს აღმოჩნდა, რომ ვერც ერთ რეფორმას ვერ გავაგრძელებთ, თუ ჩვენ არ გვექნება მიწის ფონდი და მისი კატეგორიზაცია. გთხოვთ, რომ დავიმატოთ დრო, ბატონო არჩილ. სწორედ ამიტომ ჩემი კითხვა იქნება შემდეგი. თქვენს ამ განაცხადში, როდესაც მიწის რეფორმას გულისხმობთ, რა კონკრეტულ ნაბიჯებს და რა პასუხისგებლობას იღებთ თუნდაც პარლამენტის და ჩვენი კომიტეტის წინაშე იმისთვის, რომ აღნიშნული რეფორმა სათანადოდ განხორციელდეს. ასევე დავამატებ პროგრამების ეფექტიანობასთან დაკავშირებით, სოფლის მეურნეობის მიმართულებით პროგრამებს, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი ეფექტი ჰქონდა, ექსპორტის ნაწილი არის გაორმაგებული, გახუთმაგებული, ევროპის ბაზრები გვაქვს ათვისებული, თუმცა ქვეყნის შიგნით შემიძლია გითხრათ, რომ ეს პროგრამები არ ფარავს ყველა სეგმენტს. მოკლედ ვიტყვი, რომ მაგალითად ქალი ფერმერებისთვის არ არის ეს პროგრამები საკმაოდ, ასე ვთქვათ, კომფორტული და ხელმისაწვდომი. იგივე ტექნიკის პროგრამასთან დაკავშირებით შემიძლია გითხრათ, რომ რიგი რეგიონები და, ასე ვთქვათ, სოფლები დარჩა აღნიშნული ტექნიკის გარეშე, ამიტომ ეფექტიანობას აუცილებლად დიდი მნიშვნელობა ენიჭება. დიდი მადლობა.
მადლობთ, ქალბატონინო. შემდეგი გახლავთ ქალბატონი ქეთი დუმბაძე, გთხოვთ ჩავართოთ მიკროფონი.
ჩაირთო. 2021-24 წლის სამთავრობო პროგრამას ქვია ევროპული სახელმწიფოს მშენებლობისთვის, რომელიც 2024 წელს საქართველოს ევროკავშირის შესვლაზე განაცხადით უნდა დაგვირგვინდეს და ჩვენი კითხვა ასეთია, რომ ევროკავშირისკენ საქართველოს სავალგზაზე რა ადგილი და როლი მიენიჭება კულტურას. მეორე შეკითხვა ესეთია, მოგეხსენებათ უდიდესი და მრავალმხრივი, მათ შორის მორალური ზარალი მიადგა სახელოვნებო სფეროს ყველა შტოს, მწერლობას, სახვით ხელოვნებას, თეატრს, კინოს, საშემსრულებლო სექტორს, განსაკუთრებული დარტყმა მიიღო საგამომცემლო ინდუსტრიამ, სახელოვნებო განათლებამ. აქედან გამომდინარე გვაინტერესებს, როგორ აისახება ახალ კრიზისულ გეგმაში და ქვეყნის ბიუჯეტში პანდემიის შედეგად დაზარალებული ყველაზე მოწყვლადი სფეროს კულტურის და შესაბამისად კულტურის მოღვაწეთა პრობლემები და საჭიროებები. და მესამე შეკითხვა, რომელიც არა მარტო კულტურის სფეროს წარმომადგენლებს, არამედ მთელ საზოგადოებას აინტერესებს, როგორ გადაწყდება კულტურის სამინისტროს ცალკე გამოყოფის საკითხი. მადლობთ.
მადლობთ, ქალბატონო ქეთი. ბატონი მიხეილ სარჯველაძე.
მოგესალმებით. სამთავრობო პროგრამაში, რომელიც წარმოდგენილია, არის საუბარი დასაქმებულთა უფლებების დაცვაზე და ამ მიმართულებით გარკვეულ მოსალოდნელ გაუმჯობესებებზე, არის საუბარი შრომის ინსპექციის, ასე ვთქვათ, შემდგომ განვითარებაზე. ჩემთვის საინტერესო იქნებოდა გვესაუბრა იმ იდენტიფიცირებულ პრობლემებზე და ხარვეზებზე, რომელიც შეიძლება ამ მიმართულებით არსებობდეს, როგორც ხელისშემშლელი ფაქტორი, ასე ვთქვათ, ამ კატეგორიის ადამიანების უფლებების დაცვისთვის. და ვისარგებლებ შესაძლებლობით და ასევე მინდა კითხვა დავსვა სამთავრობო პროგრამაში ასევე მითითებულ ერთ მნიშვნელოვან თემასთან დაკავშირებით, ეს გახლავთ რეგულირების ზეგავლენის შეფასების, ეგრეთ წოდებული რიას ინსტრუმენტების შემდგომი განვითარება, რომელიც მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ჩვენი ქვეყნის შემდგომი განვითარებისთვის. თუ შეგვიძლია ვისაუბროთ, რა მიმართულებით არის მოსალოდნელი შემდგომი განვითარება ამ კუთხით, ვინაიდან მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ეს ბევრი მიმართულები და მათ შორის რასაკვირველია ნებისმიერი თვალსაზრისით ასე ვთქვათ ინდიკატორს შეიძლება წარმოადგენდეს კანონმდებლობის ხარისხის გაუმჯობესების მიმართულებით. მადლობთ.
მადლობთ. ქალბატონი თამარ ტალიაშვილი.
მოგესალმებით, ბატონო გიორგი. მთავრობის წევრობის კანდიდატებს მივესალმები. როგორც ყველასთვის ცნობილი არის, მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციამ მაღალი შეფასება მისცა საქართველოს ბრძოლას პანდემიასთან. მთავრობის არჩევანმა გადაწყვეტილებების პროცესში ჩაგერთოთ სამეცნიერო წრეების ინტელექტუალური რესურსი მაქსიმალურად, ხელი შეუწყო ამ ნაბიჯების ეფექტიანობას. მე მინდა კითხოთ, ხომ არ ჩათვლიდით საჭიროდ და ხომ არ ჩათვლიდით, რომ არის მიზანშეწონილი ეს პრაქტიკა განგვერცო სხვა აქტუალური სექტორალური გამოწვევებთან ბრძოლის და დაძლევის საქმეში? ვიცი რა მკვლევართა და მეცნიერთა განწყობა, ეს ხელშეუწყობდა სამეცნიერო ცენტრების, მეცნიერებათა აკადემიის, ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, ხომ ამ მხრივ თქვენც აღნიშნეთ არაჩვეულებრივ პოტენციალს ფლობს, მათი განვითარების ახალ სტიმულს შექმნიდა. და პრაქტიკულად შეიძლება ჩაითვალოს, რომ ამგვარი მიდგომა გახდებოდა სირთულეების დაძლევის ფონზე დადებითი მემკვიდრეობა. ჩემი მეორე კითხვა ეხება საქართველოს მთავრობის ახალგაზრდობის პოლიტიკას, ევროკავშირის ახალგაზრდობის განახლებულ სტრატეგიასთან მაქსიმალურ დაახლოებას. სწორედ საქართველოს და ქართველი ახალგაზრდობა არის ის ფლაგმანი, რომელიც მნიშვნელოვანწილად განსაზღვრავს საქართველოს ევროატლანტიკურ მისწრაფებებს. ამ თვალსაზრისით ხომ არ ფიქრობთ, რომ მთავრობის ახალგაზრდობის სააგენტოს გაძლიერების საჭიროება დგას, განსაკუთრებით მისი საკოორდინაციო ფუნქცია? იმისათვის, რომ ახალგაზრდობის ინტერესები, პრიორიტეტიზაცია მოხდეს მაქსიმალურად სხვადასხვა სექტორებში, იქნება ეს განათლება, ჯანდაცვა, ეკონომიკა თუ ნებისმიერი სხვა სექტორი. მე გისურვებთ თქვენ წარმატებას, მთელ გუნდს ვუსურვებ დიდ წარმატებებს და მე ვფიქრობ, რომ მთავრობის მომავალში ეფექტიანი საქმიანობის გაგრძელება არის ჩვენი ქვეყნის გამარჯობა. მადლობა.
მადლობთ. ქალბატონი ელისო ბოლქვაძე გახლავთ შემდეგი.
მოგესალმებით, ბატონო გიორგი. მე მაქვს ერთი შეკითხვა. რაც შეეხება კულტურულ დიპლომატიას. განიხილავთ თუ არა მომავალი 4 წლის განმავლობაში კულტურული დიპლომატიის როლს ქვეყნის განვითარებაში და თუ არსებობს თავრობის გეგმა ან თუ გეგმავთ ამ მიმართულებით მუშაობას. დიდი მადლობა.
მადლობთ. ბატონი ლადო კახაძე.
მოგესალმებით, ბატონო გიორგი. მიესალმები კაბინეტის წევრობის კანდიდატებს, წარმატებას გისურვებ და მხარდაჭერას გიცხადებთ. დღეს მსოფლიო სტრატეგია არის ჯანმრთელობა. დიახ, პანდემიამ აჩვენა, რომ მსოფლიო გაერთიანდა ჯანმრთელობის გარშემო და ძალიან მაიმედებელი სიტყვები იყო, რომ ჯანმრთელობის გარშემო კონსოლიდირება ერთ-ერთი პრიორიტეტი არის თქვენ პროგრამაში. ჯანმრთელობის გარშემო უნდა მოხდეს ეკონომიკის, განათლების, სამართლის ყველა მიმართულებით კონსოლიდირება და თავმოყრა ყველა პოტენციალის. დიდმა გამოწვევამ, რომელმაც ჩვენ კერძო სექტორზე დიდი გამოსთან მოაწყო, მე მადლობა უნდა უთხრა კერძო სექტორში დასაქმებულ ყველა ადამიანს, თავისი პოტენციალი და რესურსი მოახმარა ქვეყნის რთულ მდგომარეობაში მისი მდგომარეობიდან გამოსვლას და კარგი შეთავაზება იყო ის საკანონმდებლო ლიბერალიზაცია, რომელიც საგადასახადო პოლიტიკას ხელს შეუწყობს როგორც მათ განვითარებას, ასევე ინვესტიციების მოძიებას და სასფეროში. მაგრამ მე როგორც ექიმს კარგზე ფიქრის დრო არ მაქვს. ყველა ექიმი ფიქრობს გართულებაზე, რამე არ დაგვემართოს და ვიფიქროთ წინასწარ, აუცილებლად და ეს სამარკაპო პოტენციალი შეუქმნა ჩვენი შესაძლებლობების ფარგლებში. ერთი დახმარება მინდა გაუწიოთ კერძო სექტორს. სახელმწიფო სტრატეგიული სახელმწიფო კომპონენტის სახელმწიფო ჰოლდინგის გაძლიერება, იმიტომ რომ ყოველ ეხა ბიოლოგიურ შეტევას გაუძელით, ვერთმა დაიფაროს და მოხდეს სამსტიქიური გამოწვევა, მოხდეს კიდე სხვა კონფლიქტები, მედიცინას ჭირდება სახელმწიფო გვერდზე დგომა. თქვენი შეკითხვა ასეთია ჩემი თქვენს მიმართ: როგორ ფიქრობთ სახელმწიფო ჰოლდინგის გაძლიერების სტრუქტურულ კომპონენტზე, როგორც ინფრასტრუქტურულ, ისე მის საგადრო პოლიტიკაზე? იმიტომ რომ ჩვენ, მე როგორც ექიმი, წინათ ამბობდი, პაციენტი პოლიტიკაში შემოსვლის შემდეგ ამ სიტყვას დაემატა: პოტენციური პაციენტები ვართ სულხანი. ამიტომ მედიცინაში ფული უნდა ჩაიდოს არა გაკეთებულ საქმეში, არამედ გასაკეთებელ საქმეში. ეს გასაკეთებელი საქმე შეიძლება ბევრი კონდეს მედიცინას. მადლობთ.
ბატონი რატიო ნათამიშვილი.
მოგესალმებით. ბატონო გიორგი, გუშინ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებთან დაკავშირებით თქვენი სიტყვები იყო ძალიან მნიშვნელოვანი გზავნილი არამხოლოდ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებისთვის, არამედ გადაწყვეტილების მიღები პირებისთვის, რასაც საკმაოდ დადებითი გამოხმაურება მოჰყვა და კიდევ ერთი სტიმული და мотиваცია იყო დარწმუნებული ვარ. შესაბამისად, მოგეხსენება ჩვენ მიმდინარე წელს გაზაფხულზე სამი მოსმენი დავამტკიცეთ ახალი კანონის შეშემოპირთა უფლებების შესახებ. ეს კანონი არის ძალიან საკმაოდ პროგრესული კანონი, რომელიც დადებითად შეაფასეს ჩვენმა საერთაშორისო პარტნიორებმა, რომლის შემუშავებაში მნიშვნელოვანი წილი ავტორობით შეიტანა ცხადია იუსტიციის სამინისტრო, მაგრამ მთავრობის თითოეული წევრი იყო აქტიურად ჩართული და ვიცი, რომ ეს კანონი ესეთი პროგრესული არ იქნებოდა, რომ არა თქვენი პირდაპირი დაინტერესება და გულშემატკივრობა ამ ინიციატივის. ამ კანონის განხორციელება კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, რომელიც უკვე მომდევნო წლიდან უნდა დაიწყოთ, უბრალოდ მე მინდა სამნიშნელოვან კომპონენტზე შევაჩერო ჩემი და ჩვენი ყურადღება, რომლის გატარება იქნება უმნიშვნელოვანესი იმისთვის, რომ სისტემურად განვითარდეს თანაბარი შესაძლებლობის პროცესი და ეს იყოს შეუქცევადი ჩვენს ქვეყანაში. პირველი ცხადია, ეს არის გაეროს კონვენციის ევროვნული მექანიზმის შემუშავება, რომელიც თქვენთან ადმინისტრაციაში შეიქმნება და ჩემი თხოვნა არის, რომ ამას დიდი ყურადღება დაეთმოს, რომ ეს არ იყოს საკონსულტაციო სათათბირო მექანიზმი, არამედ კონკრეტული აღსრულებისა და კოორდინაციის ეფექტური ინსტრუმენტებით იყოს აღჭურვილი. მეორე დასაკვირველია ფუნდამენტი, ეს არის სოციალური მოდელზე გადასვლა, რადგან თუ ამას ეფექტურად არ განვახორციელებთ, ყველა სხვა რეფორმა იქნება ხარვეზიანი. ამიტომ ამას სჭირდება ძალიან კარგი დაგეგმარება ამ რეფორმაზე გადასვლას და თანმიმდევრულობა, ვინაიდან ერთ დღეში ამის განხორციელება ცხადია არ შეგვიძლია. და მესამე, ეს არის მნიშვნელოვანი ზოგადად სამოქმედო გეგმა შეშემოპირთა უფლებების მიმართულებით, რა ვალდებულება საქართველოს მთავრობამ აიღო ამ ინიციატივასთან დაკავშირებით, და ჩვენ კონკრეტულად ვიცოდეთ რა რესურსი და რა ვადები გვჭირდება იმისთვის, რომ გონივრულად გადავდგათ ნაბიჯები თანაბარი შესაძლებლობისკენ. ჩემი გამოსვლის ბოლოს აუცილებლად მინდა შევეხო ასევე სამშვიდობო მისიაში დაჭრილ ჯარისკაცებს, რომელზე პასუხისგებლობაც აქვს აღებული. ცხადია, თავდაცვის სამინისტროს და მე და ბატონ ირაკლის საკმაოდ საინტერესო დისკუსია ჰქონდა ამასთან დაკავშირებით კომიტეტზე. უბრალოდ სითქმა მსურს, რომ თავდაცვის სამინისტროს დაჭრილ სამხედროებთან მიმართებაში ფაქტობრივად უკვე იმპლემენტაციის დონეზე აქვს ახორციელებული უფლებების პარადიგმაზე დაფუძნებული მოდელი. ანუ ფაქტობრივად ის სოციალური მოდელი, რასაც ჩვენ ვამბობთ, რომელიც განიხილავს უფლებრივ მდგომარეობას, თანაბარ შესაძლებლობებს და არა დიაგნოზ და ნოზოლოგიებს, თავდაცვის სამინისტროს მოდელზე უკვე წარმატებით არის დანერგილი და განხორციელებული.
დაასრულებინეთ.
ამ მიდგომების გადატანა გვჭირდება პირველ რიგში იმისთვის, რომ ეს მიდგომები შეეხოს თითოეულ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირს ჩვენს ქვეყანაში. მადლობა.
მადლობთ. ბატონი ალუ და ხუდუშაური.
მადლობთ, ბატონ თავმჯდომარე. მოგესალმებით, ბატონო გიორგი. მივესალმები მინისტრობის კანდიდატებს. ჩემ პირველი კითხვაა მდგომარეობს ეხება ჰააგის პროკურორის ოფისის გამოძიებას. ჩვენ ვიცით, რომ ხელისუფლებამ ამ კუთხით მასშტაბური და მნიშვნელოვანი ესე იგი საქმე გასწია, მაგრამ ჩვენ გვაინტერესებს, თუ აქვს ინფორმაცია, როდის შეიძლება დასრულდეს აღნიშნული საქმე და რა ეტაპზე არის აღნიშნული საქმე. ეს ერთი კითხვა. მეორე კითხვა ეხება წარმოდგენილი სამთავრობო პროგრამა ითვალისწინებს საგამოძიებო და საპროკურორო ფუნქციების კაფეოდ გამიჩნას. გამიჩნის შესახებ გეგმაზე მითითებას. დაახლოებით როდისთვის იგეგმება ამ რეფორმის გატარება? როგორია ხედვა იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორი იქნება ამ რეფორმის დადებითი ან თუნდაც შესაძლო უარყოფითი ეფექტი მოკლე, საშუალო და გრძელვადიან პერსპექტივაში, და როგორ შეიძლება აისახოს ეს სისხლის სამართლის პოლიტიკაში? მადლობთ.
მადლობთ. ბატონი გიორგი ამელახვარი.
მადლობა ბატონო თავმჯდომარე. მოგესალმებით ბატონო გიორგი. მივესალმები მინისტრობის კანდიდატებს. განათლებიდან მექნება ორი კითხვა. თქვენ შეეხეთ განათლების რეფორმის მნიშვნელოვან ასპექტებს და რა თქმა უნდა ნამდვილად მხარდასაჭერია ის სამთავრობო პროგრამა წარმოდგენილი განათლების ნაწილში. პირველი, მაინტერესებს თქვენი მოსაზრება და ზოგადად განათლების რეფორმასთან დაკავშირებით, ჩვენი ქვეყნის გამოწვევებიდან გამომდინარე, როგორ ფიქრობთ, რა უნდა იყოს განათლების მისია? როგორი პიროვნების აღზრდა გვსურს ჩვენ, რათა მთლიანად განათლების რეფორმის შედეგად მივიღოთ ის, რაც გვსურს, რაც ალბათ მნიშვნელოვანია. აი, ეს მაინტერესებს. და მეორე საკითხი ეს არის განათლების ექსპორტთან დაკავშირებით. კარგად მოგიხსენებათ, რომ საკმაოდ დიდია ინტერესი და მოთხოვნა უცხოელი სტუდენტების მხრიდან საქართველოში განათლების მიღების. ამას თავის საფუძველიც გააჩნია, ვინაიდან საქართველო რეგიონში ნამდვილად ერთ-ერთი გამორჩეულია, ვინც პირველმა დანერგა ევროპასთან თავსებადი ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმები, შესაბამისად სრული კონკურენტული უპირატესობაც აქვს ობიექტურად შექმნილი, რომ გამოიყენოს ეს შესაძლებლობა და მეტი პროგრამა, მათ შორის დისტანციური განათლების პროგრამა შესთავაზოს ჩვენს უცხოელ სტუდენტებს, რა თქმა უნდა, სრულად უსაფრთხოების მექანიზმების დაცვით და შესაბამისი რეგულაციების შემუშავებით. ხომ არ ფიქრობთ ამ კუთხით გარკვეული სამოქმედო გეგმა არის გასაკეთებელი და თქვენი მოსაზრება მაინტერესებს ამასთან დაკავშირებით? მადლობა.
მადლობთ. ბატონი ირაკლი მეძმარიაშვილი.
მოგესალმებით, ბატონო პრემიერო, მივესალმებით თქვენი კაბინეტის წევრებს. როგორც მოგეხსენებათ, საერთაშორისო ოლიმპიურმა კომიტეტმა დაანონსა ტოკიოს ოლიმპიადის ჩატარება და ჩვენმა სპორტსმენებმა დაიწყეს უკვე მზადება. მათ გარდა ამ მზადებაში მონაწილეობას იღებს სამედიცინო სტაფი, რომლებიც აქტიურად არიან ჩაბმული ამ მზადებაში, დაწყებული დოპინგ ტესტებით, მათი დაუშვათ სპორტსმენების რეაბილიტაციით და პატარა ოპერაციებით ყველაფერს ისინი აკეთებენ. ამ ფონზე მინდა გითხრათ, რომ ძალიან აქტუალური არის და სასარგებლო იქნება სპორტული მედიცინის სარეაბილიტაციო ცენტრის შექმნა. მისი არ ქონა ვერწმუნეთ, რომ ცოტა ხანში ისე იზავს, რომ ვერ დავეწევით რიგ ქვეყნებს, რომლებსაც ვასწრებდით ყველანაირი შედეგი და მედლებით. ეხა რატომ? ჩვენი სპორტსმენები ოპერაციებზე მიდიან საზღვარგარეთ. რატომ მიდიან? იმიტომ კი არა, რომ ჩვენ ცუდი ქირურგები ყავს, ჩვენ არა გვაქვს რეაბილიტაცია. ამ ცენტრის მშენებლობა და მისი ამუშავება იქნება ამ დიდი შედეგების გარანტია. და რადგანაც ამ დროს მოხდება სპორტსმენის შემოწმება, მომზადება, რეაბილიტაცია, კვების დანიშნვა, ფსიქოლოგიური მომზადება და რაც მთავარია, დოპინგის წინააღმდეგ ბრძოლა. დღეს დოპინგ ტესტებს ვაგზავნით თურქეთში, გერმანიაში. ეს საკმაოდ დიდი თანხებია, ძვირადღირებულია ეს ტესტები და გადის ეს ყველაფერი თანხების სხვაგან, როცა შეიძლებოდა, რომ ეს თანხებიც აქ ყოფილიყო. ჩემი თხოვნა არის, თუ რა თქმა უნდა, მე მესმის, რომ ბიუჯეტი თითქმის შეკრულია და ხა ილუზიებს მოცილებული ვარ. ჩემი თხოვნაა, რომ იქნება 2021 წელს მოემზადოთ აქტიურად ყველანაირად, ჩართვით ჯანდაცვის, განათლების და სპორტის, ფინანსთა სამინისტროების, ჩართვით მოამზადოთ ყველანაირი დოკუმენტაცია და 2022 წელს გავითვალისწინოთ ბიუჯეტში და დავიწყოთ მისი შემსრულებლობა, რამე თუ 2024 წელს კიდევ არ იქნება, 2024 წელს კიდევ იქნება კი ოლიმპიადა და აი ეს დოპინგ ლაბორატორიის და ამ დიდი სარეაბილიტაციო ცენტრის შენელო ჩვენ ძალიან გამოგვადგება სპორტსმენებს. მადლობთ.
მადლობთ. ბატონინო დარტურძელაძე.
მოგესალმებით ბატონო გიორგი. მივესალმები მინისტრობის კანდიდატებს. პირველი კითხვა იქნება ჩემი, როგორც მოგეხსენებათ, პოსტპანდემიურ პერიოდში ყველაზე დიდ მნიშვნელობას იძენს მეტი ინვესტიციის მოზიდვა ქვეყანაში და მეტი სამუშაო ადგილების შექმნა და პრინციპში ჩვენი საზოგადოების ერთ-ერთი პირველი დაკვეთაა ეს. აქედან გამომდინარე ვფიქრობთ, რომ უფრო მეტი სამუშაო გვაქვს ამ მიმართულებით, რომ შეიქმნას შესაბამისი პაკეტები პოტენციური ინვესტორებისთვის და მაქსიმალურად გაუმარტივდეთ მათ და სურვილი გაუჩნდეთ ქვეყანაში შემოსვლის და შესაბამისი ფინანსების ჩადების. მეორე კითხვა, მინდა ხაზი გაუსვა, ჩემმა კოლეგებმა უკვე ისაუბრეს, მაგრამ ამ საკითხის აქტუალობას კულტურის და ხელოვნების სფეროს წარმომადგენლები პრაქტიკულად ყველაზე მეტად დაზარალდნენ პანდემიის პერიოდში. ჩვენ ვეხმარებით როგორც მოხუცებს, პენსიონერებს, ბავშვებს, სხვადასხვა თაობის წარმომადგენლებს და სეგმენტებს, მაგრამ კულტურის და ხელოვნების სფეროს წარმომადგენლებს განსაკუთრებულად გაუჭირდათ, იმიტომ პრაქტიკულად რა შემოსავალიც ჰქონდა წლების განმავლობაში, ამ ერთი წლის პერიოდში ისინი ვეღარ ახერხებენ ამის გენერირებას. და მესამე საკითხი, წინა საარჩევნო კამპანიის დროს მოსახლეობას შევპირდი, რომ პირველივე შესაძლებლობისთანავე ამ საკითხს დავაყენებდი. ეს ეხება როგორც იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის, ასევე ჩვეულებრივი მაცხოვრებლებისთვის, მაგალითად წნეთში, სახლები, რომლებში ცხოვრობენ და გადასა სახელმწიფომ და დაუკანონდათ, რა მიწის ნაკვეთებზეც არის დამაგრებული წლების განმავლობაში ეს ხალხი ითხოვს ამის დაკანონებას და სამწუხაროდ აქამდე ეს ცენტრალიზებულად ვერ მიუდექით ამ საკით და ვერ მოუგვარდათ. აქედან გამომდინარე პარლამენტის ადგილობრივი თვითმმართველობის შესაბამისი სამინისტროების ჩართულობით ვფიქრობთ, რომ ძალიან აქტიური საკითხია, აქტუალური თემაა და თქვენი პოზიცია გვაინტერესებს ამ საკითხთან მიმართებაში. მადლობა ყურადღებისთვის.
მადლობთ. ბატონი სავალან მირზოევი.
მოგესალმებით კოლეგებო, მივესალმები პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატს, მინისტრობის კანდიდატებს. მე კითხვა მექნებოდა განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრობის კანდიდატთან. ბატონო მიხეილ, ვიცით, რომ რეგიონში მიმდინარეობს უამრავი სკოლების რეაბილიტაცია, ახალი სკოლების მშენებლობა, რასაკვირველია, ეს კარგია, მისასალმებელია, მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და მთავრობის ხელმძღვანელობის მადლობა გადაუხადო აღნიშნული პროექტის განხორციელებისათვის, მაგრამ ჩვენ გვაქვს სხვა პრობლემა. რეგიონში უამრავი სკოლა, სარაქართულენოვან სკოლა არახავს დირექტორი. ეს რამოდენიმე წელია უკვე გრძელდება ასე და ეს იწვევს სკოლებში განათლების მიღების შეფერხებას და ასევე მენეჯმენტის ჩამოშლას. ამ მიმართულებით მაინტერესებს თქვენი მოსაზრება. ამას ვერ ახსნით იმით, რომ კადრები არ გვყავს, უამრავი პასუხისმგებლიანი ახალგაზრდა, ახალი კურსდამთავრებული ქართული ენის მცოდნე, ძალიან ბევრი კადრები გვყავს. გთხოვთ, რომ ამ მიმართულებით გვითხრათ თქვენი, გაგვიზიაროთ თქვენი მოსაზრება. ასევე მეორე კითხვა მაქვს თბილისის აზერბაიჯანული თეატრთან დაკავშირებით. ძალიან მძიმე პირობებში დასის თანამშრომლებს უწევთ ვარჯიში, სპექტაკლების დადგმა. ძალიან სამწუხაროა, რომ მე ამ საკითხთან დაკავშირებით მეურეთ მიწევს ამ თემის წამოწევა ამ ტრიბუნიდან. თქვენი წინამორბედთან მქონდა ამ თემაზე ორჯერ საუბარი, უშედეგოდ. გთხოვთ, ამ მიმართულებითაც გვითხრათ, რას ფიქრობთ, რა გეგმები გაქვთ, რამე სიახლე არის თუ არა ამ მიმართულებით. ბატონო არჩილ, თუ შეიძლება ერთი კითხვაც დამრჩა. ასევე ერთ კითხვა მექნება შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრთან. კაბდონთეა, როგორც ვიცით, თქვენ აპარატი მუშაობს 20-20-25-ის სამოქმედო გეგმასთან დაკავშირებით და ასეთი იდეა მაქვს თქვენთან, იქნებ გაგვიზიაროთ, რომ იქნებ ამ გეგმის განხორციელებაში ჩავრთოთ სტუდენტები, სამოქალაქო საზოგადოების აქტივისტები, რათა უფრო მეტი იყოს სამოქალაქო აქტივისტების ჩართულობა, სტუდენტების ჩართულობა, რომ მათაც შეძლონ ამ გეგმის განხორციელებაში რამე სახით მონაწილეობის მიღება. დიდი მადლობა.
მადლობთ სავალან. ქალბატონი რიმა ბერაძე იქნება შემდეგი.
მადლობთ ბატონო თავმჯდომარე. მოგესალმები ბატონო გიორგი. მივესალმები თქვენს გუნდს. თქვენ და თქვენმა გუნდმა წარმოადგინეთ ძალიან საინტერესო სამთავრობო პროგრამა, რაზედაც ოთხივე მიმართულებაში თითქმის შეეხეთ ჩვენი ქვეყნისთვის მნიშვნელოვან საინტერესო და საჭირო როდო საკითხებს. გზას ევროპისაკენ და ევროპული სახელმწიფოს მშენებლობას. მინდა წარმატებები გისურვოთ ამ გზის მშენებლობაში. მე მექნება ერთი კონკრეტული შეკითხვა თქვენთან. როგორც თქვენთვის ცნობილია, სახელმწიფოს მიერ დადგენილია სამომხმარებლო კალათი, რომლის ღირებულება შეადგენს 190 ლარს და რომელიც თავის მხრივ 320 აუცილებელ პროდუქტს გულისხმობს. როცა არის ლარის კურსის ინფლაციის მაღალი მაჩვენებელი, როცა ეროვნული ბანკი 2021 წელს აანონსებს 3%-იან ინფლაციას, შესაბამისად, რა თქმა უნდა, იზრდება ფასები და შესაბამისად ამას ფასების დასთან დაკავშირებით მძიმეა მოსახლეობის ეკონომიურ-სოციალური მდგომარეობა, ფიქრობთ, რომ თუ არა საჭიროა გადაიხედოს სამომხმარებლო კალათის დღეს არსებული დადგენილი ზღული ნორმა. დიდი მადლობა.
მადლობთ. ბატონი ზაურ დარგალი.
მოგესალმებით ბატონო გიორგი, მოგესალმები მინისტრობის კანდიდატებს. მე გავაგზავნებ ბატონ სავალანის მოსაზრებებს განათლებასთან დაკავშირებით. ნამდვილად განათლების განვითარების მიმართულებით, ძირითადად საშუალო განათლების განვითარების მიმართულებით ძალიან სერიოზული პროგრესი გვაქვს ქვეყნის მასშტაბით რეგიონში. ეს ეხება ინფრასტრუქტურის გაძლიერებას, ეს ეხება მასწავლებლების კვალიფიკაციის ამაღლებას, ხელფას და ასე შემდეგ. ჩემი შეკითხვა კონკრეტულად რეგიონის სპეციფიკიდან გამომდინარე იქნება და ეხება არაქართულენოვან სკოლებში მასწავლებლების განვითარებას, სერტიფიცირებას და გარკვეული პრობლემები ამ მიმართულებით არსებობს, რომელიც ეხება სტატუსის ამაღლებას. ამ მიზნით იცით, რომ ორი გამოცდა ტარდება, როცა სერტიფიცირება ხდება მასწავლებლების, ეს არის საგნობრივი გამოცდილება და პროფესიული უნარები. ჩვენ მოვახერხეთ და საგნობრივი გამოცდები ტარდება უმცირესობების ენებზე, თუმცა პროფესიული უნარებთან დაკავშირებით გვაქვს სირთულეები, როცა ვერ ახერხებენ არაქართულენოვანი სკოლების მასწავლებლები, რო ჩააბარონ პროფესიული უნარები მშობლიურ ენაზე, რას იწვევს გარკვეულ პრობლემებს. ამასთან დაკავშირებით პირველ შემთხვევაში მექნება შეკითხვა, რა ეგეგმება, რომ ეს პრობლემა მოგვარდეს, იმიტომ რომ ჩვენ შეხვედრების დროს მასწავლებლებთან ძირითადი საკითხი, რასაც აყენებენ არის ეს მიმართულება. მეორე შეკითხვა მექნება ასევე ამ მიმართულებით, ეს არის მშობლიური ენისა და ლიტერატურის მასწავლებლების საკითხი, რომლებიც საერთოდ ვერ იღებენ ამ გამოცდებში მონაწილეობას და ვერ ხერხდება ამ მასწავლებლებს ლებების განვითარება, იქიდან გამომდინარე, რომ მშობლიური ენა და ლიტერატურა არზის განათლების პროგრამაში და ამ მიმართულებითაც მაინტერესებს, თუ რა გეგმები გვაქვს, რომ არაქართულენოვან სკოლებში ენისა და ლიტერატურის მასწავლებლების სერტიფიცირება მოხერხდეს და ეს
დაასრულებინეთ.
და მე საგნებიც დაждდეს საერთო საგანმანათლებლო პროგრამაში. მადლობა.
მადლობთ ბატონი ანზორ ბოლქვაძე.
მადლობთ ბატონო შტომის თავმჯდომარე. ბატონო გიორგი, პირველ რიგში წარმატებებს გისურვებთ ჩვენი მხარდაჭერით. აგრევე მე მინდოდა ინფრასტრუქტურ პროექტებს შევეხო, კერძოდ ხერბეშაური ქე და შუახევი ხულო, რომელიც მიმდინარე წელში დაწყებულია. მადლობა ამისათვის ყველას და მაინტერესებს, თუ აღნიშნული პროექტებს მოღვაწისათვის გარდამავალი პროექტებია თუ გაგრძელდება და სხვა რამე საშუალება ხო არ გავჩნდება მათი გაგრძელების შესახებ. მადლობთ.
მადლობთ. ქალბატონი მარიამ ლაშხი.
მოგესალმებით. პირველ რიგში მადლობას მოგახსენებთ და წარმატებას გისურვებთ. პოსტპანდემიის პირობებში ეკონომიკური ზრდის იგივე ნიშნულზე დაბრუნებისათვის მნიშვნელოვან როლს შეასრულებს უცხოური ინვესტიციების მოზიდვა, ასევე გლობალური მოთამაშეების შემოყვანა ქვეყანაში, ეგრეთ წოდებული China Plus ხედვის ნაწილში. ჩემ კოლეგის კითხვაზე დამატებით საინტერესოა მოვისმინოთ თქვენი ხედვა, სად ხედავთ პარლამენტის როლს წამახალისებელი საკანონმდებლო ინიციატივების შემუშავების ნაწილში. ეს არის ერთი კითხვა და მეორე კითხვა გენდერთან დაკავშირებით მექნება. სამწუხაროდ სახელმწიფო პროგრამაში მხოლოდ ძალადობის კომპონენტში არის ნახსენები გენდერული საკითხი და მნიშვნელოვანია მოვისმინოთ სახელმწიფო ხედვა ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების მიმართულებით. დიდი მადლობა.
მადლობთ მარიამ. ბატონი შალვა კერესელიძე.
მოგესალმებით. ბატონო გიორგი, პირველ რიგში მინდა დიდი მადლობა გადაგიხადოთ პირადად თქვენ და თქვენ გუნდს იმ მასშტაბური პროექტების განხორციელებაში, რაც ცხედამთიანეთის რეგიონში განახორციელეთ. ზოგი დასრულდა, ზოგი კიდევ უახლოეს პერიოდში დასრულდება. მე თქვენს მიმართ კითხვა არ მაქვს, გვაქვს თხოვნა პირადად ჩემი და მთის მოსახლეობის სახელით და თხოვნა მდგომარეობ შემდეგში. პირველი ეს არის სახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამები, რომელსაც სახელმწიფო ძალიან უხვად და თამამად განხორციელებს რეგიონებში და მართლაც სასიხარულოა. თუმცა მთაში სამწუხაროდ მოსახლეობა შესაბამისი ცნობა არ აქვს, სხვადასხვა პირობებიდან გამომდინარე, მკაცრი კრიტერიუმებიდან გამომდინარე, დასაქმების პროცენტული დაფინანსებიდან გამომდინარე, ამიტომ თუ შეიძლება, რომ ეს პროცენტული დაფინანსებები მთაში, ასევე მიდგომები, შეფასების კრიტერიუმები შესაბამისად რომ გავამარტივოთ. მეორე ეს არის გაზიფიცირების საკითხი, რომელიც უშუალოდ ეხება ძირითადად თუშეთის და თიანეთის მუნიციპალიტეტებს, სადაც მოსახლეობა ჯერ კიდევ არის ხეობებით დარჩენილია გაზიფიცირების გარეშე. და მესამე, ეს არის სამი სოფელი, სოფელი დავათი, ლაფანაანტკარი და პავლეური თუშეთის რაიონში, სადაც სკოლები არის ძალიან სავალალო მდგომარეობაში და თუ შეიძლება, რომ მიმდინარე წელს 2026 წელს პროექტის მისი რეაბილიტაცია. დიდი მადლობა.
მადლობთ. ქალბატონი ნინო ვაცაბიძე.
მოგესალმებით ბატონო გიორგი, მივესალმებით თქვენს გუნდს. მე კითხვა მექნება ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესებაზე დიდ ქალაქებში. გარემოს დაცვის სფეროში განხორციელებული ინიციატივებით და იმ საკანონმდებლო პროექტით, რომელიც შემოსულია და ორი მოსმენით უკვე დამტკიცებულია და მე იმედი მაქვს, რომ უახლოეს მომავალში მესამე მოსმენითაც მივიღებთ. ამ ცვლილებების მიზანი არის ის, რომ შევამციროთ და შევზღუდოთ მავნე ნივთიერებების ზემოქმედება როგორც გარემოზე, ასევე ჩვენი მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე. ამას უკვე ხანგრძლივი პერსპექტივაში ექნება ეკოლოგიური მდგომარეობის ეტაპობრივი გაუმჯობესება რუსთავში, გარდაბანში და ყველა დიდ ქალაქში, სადაც დიდი სამრეწველო ობიექტებია განთავსებული. ასევე დადებითად უნდა შეფასდეს ისიც, რომ ჩდება ახალი მიზნობრივი გარემოსდაცვითი პროგრამა, რომელსაც თავისი კონკრეტული და მკაფიო მიზნები გააჩნია. სწორედ გარემოსდაცვით პროგრამასთან დაკავშირებით საინტერესოა, როგორ წარმოგიდგენიათ მომავალში უკვე ამ პროგრამის შემდგომი განვითარება. ამაზე იქნება საინტერესო თქვენი მოსაზრება უფრო დეტალურად. მადლობა.
მადლობთ. ბატონი ალექსანდრე მოწერელია.
მოგესალმებით ბატონ გიორგი. ყველასათვის ცნობილია სახელმწიფოს წარმატება ფაროსანასთან ბრძოლაში, ასევე თქვენი დიდი წვლილის ფერმერთა ასოციაციისათვის დახმარების გაწევის, შესაძამლი აპარატებით, ტრეინინგებით და ჩვენ წელს მივიღეთ გარანტირებული მოსავალი და ამ პანდემიის ეკონომიკური კრიზისის დროს უკვე ექსპორტირებული არის 13,000 ტონა, რაც დაახლოებით შეადგენს 80 მილიონ დოლარს. ჩვენი რეგიონისთვის და არა მხოლოდ სამეგრელოს რეგიონისთვის, გურიისთვის, იმერეთისთვის, ასევე აჭარისათვის ძალიან მნიშვნელოვანია ფაროსანასთან ბრძოლის გაგრძელება, ვინაიდან ეს პრობლემა ჯერ კიდევ ბოლომდე გადაწყვეტილი არ არის. შევძლებთ თუ არა ჩვენ ამ პირობებში გავაგრძელოთ ეს პროგრამა და რა მასშტაბით. დიდი მადლობა.
მადლობთ. ბატონი ბექადავითულიანი გახლავთ შემდეგი.
მოგესალმებით. ჩვენ უკანასკნელ დღეების მანძილზე მოვისმინეთ საკმაოდ მნიშვნელოვანი აქცენტები მთავრობის მინისტრების კანდიდატების მხრიდან. მე მაინტერესებს ამ პოსტპანდემიურ პერიოდში და როდესაც დადგება ეს პოსტპანდემიური პერიოდი, ბევრი ვისაუბრეთ გამოცავალზე, ეკონომიკურზე ამ პერიოდიდან, ამ კრიზისიდან. კონკრეტულად რა კონკურენტული უპირატესობა გვაქვს ჩვენ როგორც ქვეყანას, როგორც სახელმწიფოს ამვითარებაში და ამის პარალელურად თუ გვაქვს რაიმე კვლევა ჩატარებულები რეგიონების პოტენციალის გამოსავლენად, რომ ვაქციოთ ესენი საინვესტიციო პაკეტებად და პროაქტიულად შევთავაზოთ პოტენციურ ინვესტორებს. სხვაგვარად მე მგონია, რომ ორდინალური მიდგომებით გაგვიჭირდება მოზიდვა და იმ თანხების, რაც დასჭირდება როგორც პოსტპანდემიურ პერიოდში კრიზისიდან გამოსვლას, ასევე გაგვიჭირდება ევროკავშირში განაცხადის გააკეთებისთვის იმ ეკონომიკური მაჩვენებლების დაფიქსირება, რაც სჭირდება მას. ეს ერთ ნაწილში. ხო, რაც შეეხება განათლების და კულტურის სფეროს, მაინტერესებს, გვაქვს ჩვენ ეგრეთ წოდებული უფასო ფაკულტეტები, რომელსაც სახელმწიფო აფინანსებს, თუ აქვს კვლევა განათლების სამინისტროს იმისი რა ტიპის პროფესიები იქნება მომავლის პროფესიები და რამდენად სწორად ვაფინანსებთ ამ პროფესიებს, რა დაჭირდება ბაზარს სახელმწიფოს და ჩვენი ქვეყნის განვითარებას. ასევე კიდევ ერთი კითხვა მაქვს განათლების მინისტრობის კანდიდატთან და თქვენთან, როგორც მთავრობის ხელმძღვანელთან. რამდენად გვაქვს გააზრებული კულტურის როგორც ეკონომიკის დარგის პოტენციალი და არა უბრალოდ როგორც სუბსიდირებადი დარგის და რამდენად ხედავთ პერსპექტივას ამ მიმართულებით? მადლობა ყურადღებისთვის.
მადლობთ ბატონო ბექა. ბატონი გიორგი ხელაშვილი გახლავთ შემდეგი.
ბატონო გიორგი, მე მაქვს ორი შეკითხვა, ერთი ეროვნული უსაფრთხოების სისტემასთან დაკავშირებით და მეორე საგარეო პოლიტიკასთან. ჩვენ გვიხდება ასიმეტრიული საფრთხეების პირობებში ცხოვრება, რადგან დაარსებობა როგორც სახელმწიფოს, რადგან ჩვენი მოწინააღმდეგე ბირთვული სახელმწიფოა, რომელიც ემუქრება ჩვენს სახელმწიფოებრიობას, ტერიტორიულ მთლიანობას და ასე შემდეგ. ამ საფრთხეების ხასიათი სულ უფრო მეტად ხდება ჰიბრიდული და ტექნოლოგიური. რომ შევხედოთ ყარაბაღის მოვლენებს, შევხედოთ პანდემიას, აქაც იგივე გამოწვევები იყო მსგავსი, და ასევე შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენი ოპოზიციის ქცევაც ძალიან კარგად მიუთითებს იმაზე, რომ რაღაც რამდენიმე კვირის განმავლობაში შეიძლება მოულოდნელად პოლიტიკური ვითარება შეიცვალოს და დაემუქროს, თქვა, ჩვენს საგარეო პოლიტიკურ არჩევანს, რომელიც არის ევროატლანტიკური, იმის გამო, რომ გარკვეული პოლიტიკური ძალები ექცევიან ანტიდასავლური გავლენის ქვეშ. შესაბამისად, მე მაინტერესებს, ჩემი შეკითხვა დაკავშირებულია კრიზისების მენეჯმენტთან და ეროვნული უსაფრთხოების სისტემასთან. მთელ მსოფლიოში ეს სისტემები განსხვავდება ერთმანეთისგან, რადგან ესენი მოიცავს თავდაცვასა და უსაფრთხოებას შორის კოორდინაციას, ჯარსა და პოლიციას შორის კოორდინაციას. მინისტრობის კანდიდატებმა საკმაოდ დამაჯერებლად განმარტეს თავიანთი მიმართულებებით ხედვები. მაგრამ ამოსავალი წერტილი აქ არის კოორდინაცია ამ ერთეულებს შორის, ცალკეულ უწყებებს შორის. ჩემი შეკითხვა ზუსტად ეს არის, რომ მომდევნო 4 წელიწადში კრიტიკული იქნება ამ სისტემის ეფექტურად ჩამოყალიბება მომავალი საფრთხეების გამკლავებისათვის. როგორ წარმოგიდგენიათ ინსტიტუციურად ეროვნული უსაფრთხოების სისტემის გამართვა აი ამ სხვადასხვა კომპონენტებს შორის? კოორდინაციის საკითხი, კრიზისის მენეჯმენტის საკითხი როგორ იქნება დაყენებული? ეს ერთი. და მეორე ჩემი შეკითხვა გამომდინარეობს პირველიდან. საქართველოსგან შექმნილი ვითარება გეოპოლიტიკურად მოითხოვს სულ უფრო სწრაფ სვლას დასავლეთისაკენ, რადგან ასე თუ ისე ჩვენმა მთავრობამ შეძლო რეგიონული მშვიდობის და სტაბილურობის შენარჩუნება, ერთი სწორად დაბალანსებული საგარეო პოლიტიკის წყალობით და მეორე დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარებით. მაგრამ ეს შეიძლება მომდევნო 4 წელიწადში არ იყოს საკმარისი იმისთვის, რომ ჩვენ დაჩქარებულად წავიდეთ ევროპული და ევროპული ევროატლანტიკური ინტეგრაციისკენ. გაქვთ თუ არა რაიმე შეთავაზება, იდეა, ახალი იდეა, რომელზეც ფიგურალურად, რომ ვთქვა, დასავლეთი უარს ვეღარ იტყვის და ჩვენი ინტეგრაცია ამითი შეუქცევადი გახდება და უფრო დაჩქარდება? მადლობთ.
მადლობთ ბატონო გიორგი. ბატონი ალექსანდრე დალაქიშვილი.
მოგესალმებით ბატონო გიორგი. როგორც მოვისმინეთ, მთავრობა აპირებს რიგი საგადასახადო შეღავათების გადახედვას. მე მაინტერესებს, არის თუ არა უკვე იდენტიფიცირებული ის მიმართულებები, სადაც ამგვარი ცვლილებების განხორციელება იგეგმება? ეს ერთი კითხვა. და მეორე კითხვა ეხება გარემოს დაცვით მიმართულებას. ჩემმა კოლეგამ ქართო ნინო მისაუბრა ამ თემაზე. როგორც მოიხსენებათ, ინიციირებულია ცვლილებები გარემოს დაცვით სფეროში, რომელიც მიზნად ისახავს სწორი პოლიტიკის ჩამოყალიბებას. ეს გულისხმობს იმას, რომ ეკონომიკა არ უნდა ვითარდებოდეს ადამიანების ჯანმრთელობის ხარჯზე. შესაბამისად, ცვლილებების მიმართ საზოგადოების ინტერესი საკმაოდ დიდია. ამ საკითხში პროექტის წარმატებულად განხორციელებისთვის ალბათ აუცილებელი კომპონენტია ბიზნესის მაღალი სოციალური პასუხისმგებლობის ჩართვა ერთი სიმხრივ, მეორე სიმხრივ კანონის და რეგულაციის მიღების შედეგად ბიზნეს დაემატება დამატებითი ხარჯები, დამატებითი დანახარჯები, კაპიტალური, მაგალითად როგორც არის გადაიარაღება და თანამედროვე სტანდარტებთან მიახლოება. ეს რამდენად ამ პანდემიის პირობებში რამდენად დავიცავთ ჩვენ სწორად ბალანს, რათა მოხდეს როგორც აღსრულება ამ კანონის და უფრო მეტად ხომარ უნდა ჩაერთოს გარემოს დაცვის სამინისტრო იმ ნაწილში, რომ ბიზნესთან უფრო მეტი კომუნიკაცია, უფრო მეტი ცნობადობა ამ რეგულაციების ხომ არ ჯობია რომ გაკეთდეს, რათა უფრო მომზადებულები დახვდნენ ისინი ამ რეგულაციას და აღსრულების ნაწილიც უფრო ეფექტური იყოს. მადლობა.
მადლობთ. ქალბატონი ხატია წილოსანი.
მოგესალმებით ბატონო გიორგი, მივესალმები მინისტრობის კანდიდატებს. ძალიან ამბიციური და საქმიანი სამთავრობო პროგრამა არის წარმოდგენილი და ვფიქრობ, რომ გარემოს დაცვის გათვალისწინების გარეშე გაგვიჭირდება ამ შედეგების მიღწევა, რომელიც გუნდისთვის მომავალი 4 წლის სამოქმედო გეგმას წარმოადგენს. ჩემი კითხვა იქნება ძალიან მოკლე, სამი მთავარი კითხვა მაქვს პროგრამიდან გამომდინარე. ფიქრობ, პირველი შეეხება ატმოსფერული ჰაერის ხარისხობრივი გაუმჯობესების კუთხით. რა რეფორმებს გეგმავს საქართველოს მთავრობა და რა მიმართულებით აპირებთ მუშაობას? მეორე და ძალიან მნიშვნელოვანი არის ასევე ტყის რესურსების გამოყენება, იმიტომ რომ სწრაფი ეკონომიკური განვითარებისთვის ტყე არის ის ერთ-ერთი მთავარი, ფიქრობ, ჯერ კიდევ ბოლომდე არათვისებული რესურსი, რომლის სწორად გამოყენებაც მოგცემ შესაძლებლობას ახალი სამუშაო ადგილების გაჩენის, მოსახლეობის დასაქმების, რეგიონებში ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების და აქ საუბარი არის არამხოლოდ მერქნული რესურსების გამოყენებაზე, არამედ სხვა იმ სიკეთების მოსახლეობისთვის მიტანამდე, რომელიც შეიძლება საქართველოს ტყეებიდან იყოს წარმოშობილი. რას გეგმები აქვს კონკრეტულად ამ მიმართულებით მთავრობას, იმიტომ რომ მეცხრე მოწმევის პარლამენტმა დაამტკიცა ტყის კოდექსი, რაც თავის-თავში გულისხმობს, რომ ამბიციური გეგმები უნდა განხორციელდეს და ცვლილებები და რეფორმები სამინისტროს მიერ იმისთვის, რომ ისიკეთები, რაც გაცხადებულია კანონმდებლობით, იქნას ხელშესახები მოსახლეობისთვის. და მესამე, ასე ვთქვათ, ჩემთვის გამორჩეულად საყვარელი და მნიშვნელოვანი მიმართულება უკავშირდება ამ შემთხვევაში სოფლის მეურნეობას და კერძოდ ქართულ ღვინოს. პანდემიურმა პროცესებმა ძალიან მნიშვნელოვანი გავლენები მოახდინა ამ დარგზე და სერიოზული გამოწვევების წინაშე დააყენა დარგი. მთავრობის მიერ წლების განმავლობაში სწორად გატარებული პოლიტიკა გვაძლევს იმის შესაძლებლობას, რომ ვიყოთ კონკურენტუნარიანები მსოფლიო ბაზარზე და თუ შეგიძლიათ გვითხრათ მთავრობის ხედვები, როგორც არსებული ბაზრების, ისე ახალი ბაზრების მოძიების მიზნით ქართული ღვინის მხარდასაჭერად. დიდი მადლობა.
მადლობთ. ბატონი გოგი მეშველიანი.
მოგესალმებით ბატონო გიორგი, მოგესალმები მომავალი მთავრობის წევრებს. ჩვენი ქვეყანა საკმაოდ მდიდარია სხვადასხვა სახის სასარგებლო წიაღისეულით, რომლის მართვის თანამედროვე მეთოდების დანერგვის შემთხვევაში შესაძლებელია ქვეყნის ეკონომიკამ და შესაბამისად ჩვენმა საზოგადოებამ მიიღოს მნიშვნელოვანი სარგებელი. შარშან 9 დეკემბერს საქართველოს მთავრობამ დაამტკიცა საქართველოს წიაღის სექტორის სტრატეგია. ეს არის უმნიშვნელოვანესი კონცეპტუალური დოკუმენტი, რომელიც სექტორის საკმაოდ ღრმა შესწავლას და ანალიზს ეფუძნება და აღიარებს მოქმედი კანონმდებლობის ხარვეზებს, ასევე განსაზღვრავს ამ სფეროს სამომავლო განვითარების ძირითად მიმართულებებს. თუმცა გასაგები მიზეზების გამო, ალბათ იმ პანდემიური მოვლენების გამო, ჩვენი შეფასებით ცოტა შენელდა ამ მიმართულებით მუშაობა. თუმცა უდავოა, რომ წიაღის გონივრულ და ეფექტიან მოპოვებას, გარემოს დაცვის და აღდგენის, ასევე სოციალური პასუხისმგებლობის მაღალი სტანდარტების დანერგვის შემთხვევაში შეუძლია მნიშვნელოვანი როლი შეასრულოს ქვეყნის ეკონომიკის ზრდაში და სამუშაო ადგილების შექმნაში. თქვენ როგორც ქვეყნის მომავალ პრემიერ-მინისტრს, როგორ გესახებათ ამ სექტორის მომავალი და თქვენი აზრით რა არის გასაკეთებელი, რათა სრულად და პასუხისმგებლად იქნას ათვისებული არსებული რესურსები და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, როგორ შეიძლება მივაღწიოთ იმას, რომ ამ პროცესში ადგილობრივი საზოგადოებების თემების ინტერესები, კანონიერ ინტერესები ბუნებრივია იყოს მაქსიმალურად დაცული. მადლობა.
მადლობთ. ბატონი დავით სერგენკო.
მოგესალმებით ბატონ გიორგი, მოგესალმებით მინისტრობის კანდიდატებო. დღეს თელემსოფლიო პანდემიას ებზვის, თუმცა პანდემიის პირობებშიც კი არაგადამდები დაავადებები რჩება ნომერ პირველ კვლელად. ჩვენ შემთხვევაში და მე ძალიან მოხარული ვარო თქვენ აღნიშნათ, რომ საყოველთაო ჯანდაცვა და მათ შორის პირველადი ჯანდაცვის რეფორმა ისევ იქნება მთავრობის პრიორიტეტი. თუმცა საქართველოს მოსახლეობისთვის, მილიონზე მეტი ადამიანისთვის მედიკამენტებზე დანახარჯი, იმ მედიკამენტებზე, რომელიც სწორედ არაგადამდები დაავადებების სამკურნალოდ არის საჭირო, ცდება კატასტროფული დანახარჯების ნიშნულს. ანუ მათი შემოსავლის 25%-ზე მეტს ეს ადამიანები ხარჯავენ მედიკამენტებისათვის. საკუთრივ ჯანდაცვის სისტემის განვითარება, მათ შორის პირველადი ჯანდაცვის განვითარებაც არ არის საკმარისი იმისათვის, რომ ეს კატასტროფული დანახარჯები შემცირდეს. პანდემია და მასთან დაკავშირებული ეკონომიკური ვარდნა ამ საკითხის მნიშვნელობას ჯერადობით ზრდის და ჯანდაცვითი საკითხიდან ის ავრცელებს როგორც ფინანსურ, ეკონომიკურ, ასევე პოლიტიკურ წონასცენს ამ საკითხს. აი ამ პრობლემის მოსაგვარებლად მხოლოდ ჯანდაცვის რეფორმები არ არის საკმარისი და აუცილებელი არის ძალიან მტკიცე პოლიტიკური ნება. ძალიან მიზანმიმართული და შეიძლება ითქვას ხისტი პოლიტიკური გადაწყვეტილებები, რადგანაც შესაბამისად ამ გადაწყვეტილებებს წინ დახვდება მისი სიმეტრიული უკუ ძალები. ჩემი კითხვა მდგომარეობს იმაში, რომ რიგის პრიორიტეტი არის თქვენთვის, აი ასეთი პოლიტიკური გადაწყვეტილებები, რომლებიც ამ საკითხის გადაჭრას მოხმარდება, ეს არის უმაღლესი რიგის პრიორიტეტი, პირველი რიგის პრიორიტეტი თუ მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი, და რამდენად გაქვთ მზადყოფნა, რომ აი ამ მტკიცე პოლიტიკურ მხარდაჭერაში მიიღოთ მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობა. დიდი მადლობა.
მადლობ ბატონო დავით. ბატონი ნიკა სამხარაძე.
მოგესალმებით ბატონო გიორგი, მივესალმები მინისტრობის კანდიდატებს. მე მაქვს სამი კითხვა თქვენთან. პირველი ეხება საზღვრების დელიმიტაციას. მოგეხსენებათ, ნებისმიერი ქვეყნის სუვერენიტეტი იწყება დადგენილი საზღვრიდან და ჩვენ 30 წლის განმავლობაში ვერ მოახერხეთ, რომ საზღვრები დაგვედგინა ჩვენ მეზობლებთან. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ძალიან კარგი ურთიერთობა გვაქვს სომხეთთანაც და აზერბაიჯანთანაც, დაუდგენელი საზღვარი შეიძლება ყოველთვის იყოს რაღაც გაუგებრობის წყარო. და იმასაც კარგად ხვდებით, რომ ერთი ქვეყნის, ასე ვთქვათ, საზღვარი არის შეთანხმების საკითხი და ორი მხარე უნდა შეთანხმდეს ამაზე. მე მაინტერესებს, რამდენად პრიორიტეტული არის თქვენთვის და თქვენი მთავრობისთვის საზღვრების დელიმიტაციის საკითხი და რამდენად გესახებათ რეალისტურად, რომ აი ამ მოწვევის პარლამენტის, ასე ვთქვათ, დროს, მომავალი 4 წლის განმავლობაში, ჩვენ როგორც ერთ ასევე მეორე მეზობელთან მოახერხოთ საზღვრების შეთანხმება. რა შეეხება მეორე კითხვას, ეს ეხება ასევე საკმაოდ მგრძნობიარე საკითხს, ეს არის ჩვენი ოკუპირებული რეგიონების ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობის აღიარების საკითხი. მე ხლა თქვენ ნამდვილად არ გთხოვთ ჩამოთვლას იმ სახელმწიფოებისა, რომლისგანაც შეიძლება ამის რისკი მომდინარეობდეს, მაგრამ თუ შეგიძლიათ გვითხრათ, თუ არის ამის რისკი საერთოდ და როგორ მუშაობთ თქვენ ამ რისკების აღმოსაფხრელად, იქიდან გამომდინარე, რომ ძირითადად ესეთი სარისკო ზონაში მყოფი ქვეყნები არიან ის ქვეყნები, რომლებთანაც ჩვენ მაინც და მაინც ესეთი ახლო ურთიერთობა არ გვაქვს და არც საელჩოები არ გვაქვს იმ ქვეყნებში გახსნილი. ამიტომ რამდენად არის ამის რისკები, რამდენად დგას კიდევ და რას ვაკეთებთ ამის აღმოსაფხრელად. და მესამე კითხვა, აქ ჩემს ხელმარცხნივ დარბაზში ოპოზიცია რომ მიჯდეს, აუცილებლად დაგისვავდა ამ კითხვას და ამიტომ მე წავეშველები, სანამ ისინი არ არიან დარბაზში და მე დაგისვავ ამ კითხვას. აბაშიძე კარასინის ფორმატზე მინდა კითხოთ, რა სარგებელი მოაქვს ამ ფორმატს და ხომ არ ამოწურა ამ ფორმატმა თავისი თავი? დიდი მადლობა.
მადლობთ. ბატონი ზაზალომინაძე.
სალმებით ბატონო გიორგი, მივესალმებით მთელ თქვენს გუნდს, წარმატებებს გისურვებთ თქვენს მომავალ საქმიანობაში. ორი შეკითხვა მაქვს. პირველი ეხება ჩვენს შარშანდელ შეხვედრას, როდესაც განვიხილეთ ჯანდაცვაში არსებული პრობლემები და ის ხუთვიანი დაგვიანება პრაქტიკულად ერთ წელიწადში სრულად აღმოფხვრილია და კლინიკები ეხა სამინისტროდან იღებენ პრაქტიკულად 45 დღიან დაფინანსებას, რაც მნიშვნელოვანია. მაგრამ 520 დადგენილების მიხედვით იცით, რომ ტარიფიკაცია არის შენარჩუნებული 2013 წლის მიხედვით და იგივე იგეგმება 2021 წელს სხვა მედიცინის სფეროებშიც, რომ განხორციელდეს. რაც აუცილებლად ალბათ არის განსახილველი, მომავალში უნდა გადავხედოთ ახალ ტარიფებს, რათა შევინარჩუნოთ მედიცინის სხვადასხვა სფეროები, რომელიც პრაქტიკულად არ ჩამოუვარდებოდა ევროპის დონის სამედიცინო სფეროს მომსახურებას. და მეორე შეკითხვა ეხება ჩემს სამაჟორიტარო უბანს ქუთაის. იცით, რომ 2021 წელს ქუთაის და საქართველოს უმასპინძლებს ევროპული მარშრუტების საერთაშორისო ფორუმს და უმნიშვნელოვანესია. ხომ არ თვლით საჭიროდ, რომ ამასთან დაკავშირებით რაღაც დამატებითი რა
რესურსები იქნეს ქალაქში და რეგიონში მოძიებული, რათაც ეს ჩვენთვის უმნიშვნელოვანესი ფორუმი სათანადო დონეზე იქნეს ჩატარებული და ეჭვის არ გვეპარება მაშინ და ამასთან ერთად, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი იყო წელს რეგიონისთვის, სახელმწიფოსთვის, ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტის გახსნა, სადაც უკვე უამრავი სტუდენტი სწავლობს და დარწმუნებული ვარ, მომავალ წლებში ეს ნაკადი გაიზრდება, როგორც ჩვენი ახალგაზრდებით, ასევე უცხოეთიდან. Да тлит да хомартвит თქვენ რომ საჭიროა მის ირგვლივ ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, კერძოდ რკინიგზის სადგურისაც სტუდენტებს დაეხმარება და იქ მოსწავლე სამხურე პერსონალს მისვლას მასთან და ასევე უნივერსიტეტის ირგვლივ არსებული ქუთაისის ფილტვების ეგრეთ წოდებული ბუხრანის ტყის გადარჩენისთვის რა გეგმები არის დასახული, რომელიც ძალიან ცუდ საბალალო დღეშია. Мадлобт.
Мадлобт. Батони Владимир Чачебаია.
მოგესალმებით ბატონო გიორგი, მივესალმებით თქვენს გუნდს. დღეს საქართველოში ყავს 70,000 პლუს მინუს ვეტერანი. ამ გუნდში ერთიანდება არა მარტო სამხედრო, ასევე სხვა ძალოვანი უწყებების ყოფილი თანამშრომლები. თითოეულ მათგანს კარგად ესმით, რომ დღეს საქართველო არის რთული ეკონომიკური გამოწვევების წინაშე, რომელიც განპირობებულია, რა თქმა უნდა, კორონავირუსით, მაგრამ ისაც კარგად ესმით, რომ ეკონომიკის აღდგენას ჭირდება გარკვეული პერიოდი. მას შემდეგ, როდესაც მოხდება ეკონომიკის სტაბილიზაცია და მოხდება მისი აღდგენა, რა იქნება თქვენი პოლიტიკა მათი სოციალური პირობების გაუმჯობესების კუთხით? დიდი მადლობა.
მადლობთ. ბატონი ირაკლი ქადაგიშვილი.
მოგესალმებით ბატონო გიორგი, კოლეგებო. ჩვენ წინა პარლამენტში მიღებული გვაქვს საკმაოდ ამბიციური და მნიშვნელოვანი მიმართულება განათლების დაფინანსებასთან დაკავშირებით, რაც გულისხმობს, რომ ეტაპობრივად 2024 წლისთვის მთელი ეროვნული შიდა პროდუქტის 6% უნდა მოხმართეს განათლების სისტემას. ჩემი შეკითხვა მდგომარეობს იმაში, რომ დღევანდელი ვითარებიდან გამომდინარე, რომელიც მეორე COVID პანდემიით არის გამოწვეული, ვინარჩუნებთ თუ არა ერთგულებას ამ გადაწყვეტილებისა და როგორი არის მთავრობის ხედვა ამ საკითხთან დაკავშირებით? მადლობთ.
მადლობთ. ბატონი სოზარ სუბარი.
მოგესალმებით ბატონო გიორგი, მომივესალმები მინისტრობის კანდიდატებს. ამ ჩვენს რეგიონებთან დაკავშირებით ინფრასტრუქტურულ პრობლემებს რა გამოლევს, მაგრამ ერთი არის მართლა საუკუნის პრობლემა, შეიძლება უწოდოთ, ეს არის წყლით მომარაგება ჩვენი ქალაქების, ჩვენი სოფლების უმრავლესობაში არ არის 24 საათიანი წყლით მომარაგება, ეს არის პრობლემა, რომელიც მოგვდევს ჯერ კიდე წინა საუკუნიდან და არც ერთ თავრობას სერიოზული ნაბიჯები არ გადაუდგია ამ მიმართულებით. ამ ბოლო წლებში მართლა უზარმაზარი ძალისხმევა იდება ამ მიმართულებით, თუნდაც ის რო აიწელს ქუთაისმა ზუგდიდმა ჭიათურამ პირველად მიიღეს 24 საათიანი მომარაგება, უკვე დამნიშნულოვანია, თუმცა უამრავი ქალაქის მოსახლეობა ახლა გვიყურებს და ფიქრობს, რომ აი როდის მოვა მათთან ეს დღე, როცა მათაც ექნებათ გამართული წყალმომარაგება. ტურიზმი ხო წარმოუდგენელია ამის გარეშე და ტურიზმიც რო არ იყოს მოსახლეობა ახლა 21 საუკუნის მეორე ათწლეული იწურება და ბევრ ქალაქში ჯერ კიდევ არ არის წყალი. ხო და აი უბრალოდ კარგად ვიცი რა მხელა ძალისხმევა არის, მაგრამ აი ეს კრიზისი რამე გავლენას ხო არ მოახდენს ამ პროგრამების შემუშავებაზე და თუ შეგვიძლია დავასახელოთ ის ვადა, როდესაც შეიძლება ვთქვათ, რომ აი ну ყველგელა სოფელში თუ არა დიდ ქალაქებში მუნიციპალურ ცენტრებში მაინც გვექნება გამართული წყლით მომარაგების სისტემები, ეს არის მე მგონი ბევრი ჩვენი მოქალაქე დიდი ინტერესით ელოდება ამ საკითხს, ამ კითხვაზე პასუხს. მადლობა.
მადლობთ ბატონო სოზარ. ქალბატონი ირმა ზავრადაშვილი.
მოგესალმებით. პირველ რიგში წარმატება მინდა გისურვოთ. ჩემი კითხვა პრაქტიკულად ბატონმა დავითმა უკვე გაახმოვანა, მაგრამ მე მინდა უფრო გავამწვავო მდგომარეობა. არაგადამდები დაავადებების და მათი მკურნალობის ნაწილში მედიკამენტების ფასებს გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს ყველა მოწყვლადი და არამოწყვლადი ჯგუფების, არამარტო ეკონომიური მდგომარეობის განსაზღვრისთვის, არამედ მართლაც პოლიტიკური ელფერი შეიძინა უკვე ამან და პოლიტიკური დატვირთვა მიიღო. ბატონო გიორგი, გადამწყვეტი მნიშვნელობა ექნება თქვენ მოსაზრებას ამ მიმართულებით სუბსიდირების ნაწილში, არა მაგალითად COVID-თან მიმართებაში ან ჩანაცვლებით თერაპიის ნაწილში, რეფერალის გაკეთების ნაწილში, არა ზოგადად მედიკამენტების ფასები, რომელიც ჩვენ შორის ყველა ადამიანს, ჩვენი ოჯახის წევრებს შორის და რაც ყველაზე მთავარია, ყველა ასაკის და ყველა პროფესიის და მოსახლეობის 99%-ის ნაწილში დგას როგორც უმწვავესი პრობლემა. ამიტომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამ კუთხით თქვენს მოსაზრებებს. დიდი მადლობა.
ბატონი დიმიტრი ხუნდაძე.
მადლობა, მოგესალმებით ბატონო გიორგი, მივესალმები მინისტრობის კანდიდატებს, გულწრფელად გიდასურებთ პატივისცემას და გისურვებთ წარმატებას. ჩემი კითხვა ამჯერად არ შეეხება ჯანდაცვას, არც სოციალურ სფეროს, არც მედიკამენტებს, არც პანდემიას. ამასთან დაკავშირებით აქამდე მქონია საშუალება თქვენთან საუბრის კითხვებით უმრალესობის ფორმატში ამასთან დაკავშირებით დავსვი, ამიტომ ამ თემებს მე შევეხები ჩემს საკომიტეტო გამოსვლაში. ახლა მინდა დავსვა კითხვა და პოზიცია, რომელიც გარკვეულწილად უხერხულობას მიქმნის, ეს ეხება ძველ პრობლემას, ისევ და ისევ ცხეთის მორატორიუმი, რომელიც ძალიან მძიმე მდგომარეობაში აყენებს ქალაქს, ძალიან მძიმე მდგომარეობაში აყენებს იქ მაცხოვრებელ ადამიანებს. ეს პრობლემა დაიწყო უფრო ადრე, 2015 წლის შემდეგ არის პრაქტიკულად დაბოკლომებული ქალაქი. მე თუ სწორად მახსოვს, დღევანდელი კაბინეტის არც ერთი წარმომადგენელი არ იყო მაშინ. იმ პერიოდში ეს საკითხი იმდენად გაფუჭდა, რომ დღემდე ამ საკითხის მოგვარება, მიუხედავად ძალიან ბევრი მცდელობისა, ჭირს, მაგრამ ეს საკითხი აუცილებლად მოგვარდეს. ჩვენ საკომიტეტო განხილვაზეც ბატონ მიხეილთა ჰქონდა ამ საკითხთან საუბარი, მაგრამ იქნება აბსოლუტურად უსამართლო, რომ მხოლოდ მისი მისამართით იყოს საყვედური, ან მას მოვთხოვოთ მხოლოდ ამ საკითხის მოგვარება, იმიტომ რომ ვერც მოაგვარებს და მცდელობაც მხოლოდ მისი მხრიდან არ იქნება საკმარის. თითქოს ყველა ცდილობთ ამას, მაგრამ მცდელობას ექნება ფასი მაშინ, როდესაც ეს საკითხი იქნება ამოწურული და მოგვარებული. პრობლემები თუ შეიძლება დავიმატოთ, რომ მადლობა. პრობლემები არის ძველი, რომელიც ყოველდღე მწვავდება. ქალაქი ვერ ვითარდება, იქ მაცხოვრებელი მოქალაქეების საკუთრების უფლება დარღვეულია, ქონება გაუფასურებული პერსპექტივის არ ქონის გამო, საბანკო ურთიერთობებში მოქალაქეები ვერ შედიან და ეს კიდევ უფრო მძიმდება პანდემიის ფონზე და სოციალური პრობლემები ყოველდღიურად უარესდება. მინდა კიდევ ერთხელ, არ ვიცი, კითხოთ არა, გთხოვოთ, რომ რამინარად ეს პრობლემა გავითავისოთ. ალბათ საჭირო იქნება თქვენი ჩეული კაცრი გადამჭრელი პოზიციის დაფიქსირება, თქვენი ჩართულობა და არაფლოთ თქვენი, ჩვენს რა თქმა უნდა მზადვართ, მაგრამ მე ფიქრობ არასწორია, რომ დღეს ამ პრობლემის მოგვარების გზა არის მხოლოდ ერთადერთი, ვაგრძელებთ მუდმივად მორატორიუმს.
ბატონი ბეჟან წაქაძე.
მადლობთ. მოგესალმებით ბატონო გიორგი, მივესალმები მომღალე ჩვენს მთავრობას. მართლაც ურთულეს პერიოდში გვიწევს მუშაობა და ასევე მთავრობასაც მოუწევს მუშაობა და მე მინდა გისურვოთ წარმატებები. უფალი იყოს თითოეული თქვენთაგან ის ფარველი და თრულად საქართველოს. ბატონო გიორგი, ერთი მე მაქვს ერთი შეკითხვა და ერთი თხოვნა. პირველი, რაც შეეხება როგორც მოგახსენება ჩვენი ბიუჯეტი გარკვეული დოზით, ძალიან დიდი დოზით პანდემიის და პოსტპანდემიურ პერიოდზეა ორიენტირებული და კარგი იქნებოდა თუ ადგილობრივი ბიუჯეტებიც ამ პრინციპით იქნებოდა შექმნილი და მეთხოვნა მექნება, რომ მიმართვის დონეზე თქვენი ჩართულობა ეფექტური იქნება ამასთან მიმართებაში. და მეორე კითხვა, რომელიც ჩემო კოლეგებმა თქვეს, მაგრამ მინდა კიდევ გავიმოვრო, იმიტომ რომ ეს ურთულესი პრობლემა თითოეულ რეგიონისათვის და როგორც მაჟორიტარი პირველი შეხვედრების პერიოდში მხოლოდ პირველად წამლების თემა ისმის და კარგი იქნებოდა თუ კორექტირება მოხდებოდა იმ სოციალურ პაკეტში, რომელსაც ჩვენ ვიძლევით. და წინააღმდეგ შემთხვევაში ძალიან რთული იქნება პენსიის დისეფექტურობაზე საუბარი, თუ ეს თემა არ გადაწყდა. თქვენ ასევე მინდა რომ თქვენ შეეხეთ საგადასახადო კოდექსში ცვლილებებს და ძალიან საინტერესო იქნება დეტალიზაცია მას, სად როგორ და რა კუთხით იქნება. მე სრულად გეთახვებით და ვეთახვებით თქვენ პოზიციას საგადასახადო შეთანხმებასთან მიმართებაში და ეს ნამდვილად კარგი იქნება ამის საერთო გაუქმება. და ასევე დრო არის, ნამდვილად ბატონ გიორგი, რომ დავიწყოთ მომზადება საგადასახადო კოდექსში ცვლილებებისა იმ კუთხით, რომ აღარ იყოს ორმაგი გაგებები გარკვეული კოდექსის გარკვეული მუხლებისა, რომელიც სამწუხაროდ ჯერ კიდევ არის. ეს შეამცირებს როგორც თითოეული მეწარმის მიერ დავების საკითხზე რაოდენობას, ასევე
დავუმატეთ რომ
საქმიანობისა. დიდი მადლობა.
მადლობთ ბატონ მეჟან. ბატონი შოთა ხაბარელი გახლავთ შემდეგი.
მოგესალმებით ბატონო გიორგი, მოგესალმებით თქვენ გუნდს. როგორც ვატყობ მე ბოლო გამოუსვლელივა კითხვებთან დაკავშირებით, ლოგიკურიც არის, იმიტომ რომ სპორტზე უნდა ვისაუბრო. მე ვფიქრობ, რომ სპორტი ყოველდღიური ზრუნვის საგანი უნდა გახდეს ხელისუფლების, იქიდან გამომდინარე, რომ სპორტს აქვს ძალიან დიდი დატვირთვა. სპორტი გახლავთ საუკეთესო საშუალება იმ პრევენციისა, რომელიც არის იმ დაავადებების, რომელიც არის მომძრავებელი ჩვენს ქვეყანაში. სპორტი არის სტაბილურობის გარანტი. სპორტი გახლავთ, კიდევ ვიმეორებ, ცნობადობისთვის ჩვენი ქვეყნის. იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენი სპორტსმენები ამას ძალიან კარგად ახერხებენ და ჩვენი ქვეყანა ძალიან ბევრმა ქვეყანამ გაიცნო სტაბილურობას, იმიტომ ვამბობთ, რომ ჩვენ არაერთხელ ჩავატარეთ მაღალი ხარისხი, მაღალი რანგის შეჯიბრებები საქართველოში და მომავალშიც არის დაგეგმილი და პირადად თქვენი ზუსტად წერილი საფუძველზე, რომელიც გაიგზავნა ევროპის ოლიმპიურ კომიტეტში, რომ 2025 წელს უნდა ჩატარდეს მართო მასშტაბიანი საერთაშორისო ევროპის ოლიმპიური ფესტივალი. ეს არის ჩვენი ქვეყნისთვის ძალიან დიდი მიღწევა. აქ ჩამოდის 80-ზე მეტი ქვეყანა, ჩამოსულები იყვნენ სხვადასხვა შეჯიბრებში, კიდე შემდგომში ჩამოა. ეს იმას ნიშნავს, რომ ეს არის მართლაც მიმზიდველი ქვეყანა და ეს არის დიდი გამოწვევა, იმიტომ რომ ჩვენთან ჩამოვიდნენ, ნახონ ჩვენი ქვეყანა, გაიცნონ და ეს შეუძლიათ სპორტსმენებს ძალიან კარგად ახერხებენ ამას ჩვენი სპორტსმენები. აქედან გამომდინარე, მე მინდა გითხრათ ბატონო გიორგი, რომ სპორტს უნდა ქონდეს თავის ავტონომია. მე მინდა ამაზე ვიფიქროთ, შეძლებს და გვარად მივიღოთ გადაწყვეტილება, რომ იქიდან გამომდინარე სპორტში არის საჭირო მყისიერი გადაწყვეტილები. რამე თუ 80%-ზე მეტი ღონისძიებები ტარდება ჩვენი ქვეყნის გარეთ, ამას სჭირდება მყისიერი გადაწყვეტილება. ბიუროკრატიის ნაკლებობაა საჭირო და მე ვფიქრობ, რომ ამაზე ფიქრია საჭირო, რომ სპორტი იყოს ჩამოყალიბებული ცალკე ერთეულად. ეს როგორ იქნება? დეპარტამენტ, სახელმწიფო დეპარტამენტის სახით, ეს იქნება ქვესაუწყებო დეპარტამენტით, როგორც იქნება. მთავარია ის, რომ მყისიერი გადაწყვეტილებები იღებს მიღებული სპორტში და ფედერაციები, ამაზე ფედერაციებს არ ქონდეს პრეტენზიები. მადლობა.
მადლობთ ბატონო შოთა. ქალბატონი მაია ბითაძე.
მოგესალმებით. პირველ რიგში ბატონ გიორგი და თქვენ თელ გუნდს მინდა წარმატება გისურვოთ, იმიტომ რომ ქვეყნის მართვა გიწევთ ნამდვილად ძალიან რთულ პერიოდში, სავსე გამოწვევებით, რომ არაფერი არ ვთქვათ რადიკალურ და ხშირ შემთხვევაში არაკონსტრუქციულ ოპოზიციასთან, რომელიც საერთო სხვა საკითხებზე ორიენტირებული და არ ფიქრობს იმ რეალურ გამოწვევებზე, რაც ქვეყანას აქვს, როგორც ეკონომიკურ პრობლემების გადალახვის, ასევე ქვეყნის შემდგომი განვითარების კუთხით, მათ შორის ხშირად საუბრობენ რაღაც ევროპულ მიმართულებებზე, მაგრამ ეს როგორ კეთდება, ამას არ გვთავაზობენ. დღეს ჩვენი გარემოსაცავის კომიტეტის წევრებმა დასვეს ძალიან აქტუალური კითხვები. შევეცდები არ დაგღალოთ ჩემი კითხვით, მაგრამ შევაჯამო და ხაზი გავუსვა ერთ ძალიან მნიშვნელოვან მიმართულებას, რასაც წლის საუზო მართვა ქვია. რაც გარემოსდაცვაში და თანამედროვე მართვაში ითვლება, რომ არის ეკონომიკის განვითარების ერთ-ერთი წინაპირობა. კანონპროექტი მომზადებულია და ასრულებს ხელშეკრულების ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევაა, შეიძლება ითქვას ეს კანონპროექტი, რადგანაც ქვეყნის მართვას ითვალისწინებს არა ადმინისტრაციული საზღვრების, არამედ მდინარეების აუზების მიხედვით და მათ შორის კომპლექსურად მოიცავს წყლის რესურსების, მიწისქვეშა მიწისზედა, ტყეების, მიწების ინტეგრებულ მართვას. ამ კუთხით ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს პროცესი გაიწელება რამოდენიმე პერიოდზე, ბუნებრივია კანონის მიღების შემდგომ, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ კარგად გავიაზრო თუ რა საბიუჯეტო დაფინანსება დაჭირდება ამ კანონის აღსრულებას მომდევნო წლების განმავლობაში. იმის გათვალისწინებით, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს კანონი, რადგან რესურსების სათვისებას ეხება გრძელვადიან პერსპექტივაში, როგორ დიდ როლს ითამაშებს ადგილობრივი თემების განვითარების კუთხით და რა წვლილს შეიტანს ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაში. ჩემი თხოვნა უნდა იქნება და მეჭვარემპარება, რომ ეს მთავრობის თითოეულ წევრს კარგად ესმის, რომ ამ კანონის მიღების შემდგომ აღსრულების ნაწილში გრძელვადიან პერსპექტივაში ბიდით იქნება თუ
დაუმატეთ რომ
ნებისმიერი სხვა საფინანსო დოკუმენტი თუ ეს იქნება სესხი საფინანსო ინსტიტუტიდან, ამ კანონის აღსრულებისთვის ჩვენ ყველა ძალის მობილიზება უნდა გავაკეთოთ აუცილებლად, იმისთვის, რომ ჩვენ 5-6 წელიწადში რეალური შედეგები დავინახოთ, ძალიან სტაბილური გრძელვადიანი შედეგები დავინახოთ, რაც ამ კანონმა მოუტანა ევროპის ყველა ქვეყანას. ძალიან დიდი მადლობა და თქვენი ხედვა მაინტერესებს და მზაობა იმისთვის, რომ ამ კანონის აღსრულებისთვის ჩვენ დაფინანსება, ასე ვთქვათ, მყარი პრიორიტეტი.
დაასრულებინეთ.
ანუ ამ კანონის აღსრულებისთვის მომდენო წლების განმავლობაში საბიუჯეტო და საფინანსო თანხების მობილიზების მყარი გარანტია უნდა გქონდეს და მთავრობის პოზიცია მაინტერესებს ამ მიმართულებით.
მადლობთ, ქალბატონო მაია. ბატონი ლევან ქარუმიძე იქნება შემდეგი.
მოგესალმებით ბატონო გიორგი, მივესალმებით მინისტრობის კანდიდატებს. ორი შეკითხვა მაქვს. 2021 წლის პირველ ნახევარში უნდა გაიმართოს აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტი, რომელიც განსაზღვრავს ახალ მიზნებს და პარტნიორობის ახალ სტრატეგიას. წინასწარ ცნობილია, რომ ამ მხრივ ყურადღება განსაკუთრებით გამახვილდება თითოეული ასოცირებული პარტნიორის შესაძლებლობებზე და ამოცანებზე. გლობალური პანდემიის პირობებში და ასევე ჩვენს ქვეყანაში საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ შექმნილი პოლიტიკური ვითარების გათვალისწინებით ხომ არ შეფერხდება დასახული გეგმების განხორციელება და ზოგადად რა სიახლეს უნდა ველოდოთ აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტის შედეგად? მეორე შეკითხვა შეეხება ასოცირების შეთანხმების შესრულების ანგარიშის სექტორული თანამშრომლობის ნაწილში ხაზგასმულია ტრანსევროპული სატრანსპორტო ქსელის საქართველოს ჩართულობის მნიშვნელობა. კომისიის მხრიდან შესაბამის ფინანსური დახმარებაც გამოიყო აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებისთვის პრიორიტეტული პროექტების შესასრულებად. დაახლოებით 18 პროექტია ეს, დაახლოებით 3.4 მილიარდ ევროს ღირებულების. მაინტერესებს, რა ეტაპზეა ამ პროექტების განხორციელება და რა მიმართულებით გაგრძელდება მუშაობა მომდენო 4 წლის განმავლობაში? მადლობთ.
მადლობთ. ბატონი კახაკახიშვილი.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. მე გუშინ შევეცადე ძალიან მოკლედ და მესვა კითხვები პენსიონერებთან დაკავშირებით, აქ თქვენ გამეცით პასუხი, მაგრამ უბრალოდ თვითონ ტექნიკური საკითხია, შემდგომში ფინანსთა მინისტრს საუბრე მე და უბრალოდ გლობალურად გადასაწყვეტი თემა საბანკო აპარატებთან დაკავშირებით შორს არის განლაგებული ეს აპარატები და ძირითადად მეტროებთანა და ფაქტობრივად ყველა პენსიონერი წუხს, რომ ისედაც ასაკში არიან და ძალიან შორი გზა არის გასავლელი განსაკუთრებით ზამთრის პერიოდში და აი ამ საკითხის მოწესრიგებაზეა საუბარი და ამავდროულად თვითონ საპროცენტო განაკვეთებზე. ესე პირველი თხოვნა ესეთი. მეორე თხოვნა არის სამართალდამცავთა სისტემის თანამშრომლების სოციალური გარანტიების პაკეტი ხომ არ არსებობს უკვე კონკრეტულად, იმიტომ ჩვენ ზუსტად ბრძანეთ გუშინ, რომ თუ ეს ამ სისტემის, ურთულესი სისტემის თანამშრომლები არ იქნებიან კარგად სოციალურად დაცულნი, ჩვენ ყველაფერი უკან დაგვრჩება. ეს მეორე. მესამე საკითხი ეს არის დაღუპული სამართალდამცავთა სისტემის და სამხედროების ოჯახების სოციალური გარანტიები, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. გმირი უნდა იყოს მაგალითი და გმირის ოჯახი, მე ვფიქრობ, უფრო უნდა იყოს დაფასებული იმისთვის, რომ ადამიანებმა ნახონ, რომ სახელმწიფო ზრუნავს იმ ადამიანებზე, რომლებმაც საკუთარი სიცოცხლის ფასად დაიცვეს სახელმწიფოს ინტერესები. ამავდროულად მინდა გთხოვოთ, იქნებ რამე გეგმა გქონდეს ჩვენ ქუჩის სპორტის პოპულარიზაციასთან დაკავშირებით. ჩვენ ვხედავთ, რომ მერია ძალიან ბევრ სკვერს და სტადიონს აშენებს უბნებში, თბილისის უბნებში, მაგრამ ამავდროულად ცუდი არ იქნება, თუ რაღაცნაირად თვთნელების, ქუჩის თვთნელების პროგრამა ამოქმედდება. მაგალითად არ არსებობს, რომ სადაც არის სკვერი და სტადიონი, იქ იმ კორპუსში ერთი რაღაც თვთნელი არ ცხოვრობდეს და რაღაც სიმბოლური თანხით თუმდაც თავის ბავშვებს ამეცადინებდეს საღამოობით და ეს იქნება კარგი და უფრო მეტ ტალანტს აღმოვაჩენთ, მე ვფიქრობ. და ვეტერანების საკითხზე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ ვიცით, რომ სამწუხაროდ ვეტერანები გაყვეს ჩემ ვეტერანებად და სხვის ვეტერანებად და არ არის გათანაბრებული მათი დახმარება. და ამ კუთხით ხომ არ ვიფიქროთ ჩვენ, უბრალოდ უხერხულია, რომ ერთიანი სტაბილური სისტემა შევქნათ ვეტერანების დასახმარებლად. ბოლო კითხვა ეხება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების დახმარებას სამწუხაროდ. დრევანდელი მოქმედი რეგულაციით 18 წლამდე იღებენ ისინი დახმარებას, 18 წლის შემდეგ დახმარება აღარ ეძლევათ და სასამართლო თუ უნდა დაამტკიცოს მშობელმა, რომ არის ზრუნველი და ასე შემდეგ, რაც რა თქმა უნდა ურთულესი პროცედურებია და ამაზეც ხომ არ ვიფიქროთ, იმიტომ რომ რაც უფრო იზრდება ადამიანი, მით უმეტეს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანი, ხარჯი ემატება ოჯახს და არაპირიქით აკლდება და ამიტომ ცოტა ჩემი აზრით არალოგიკურია ეს დახმარება, რომ მხოლოდ 18 წლამდე. მადლობა და გოდიში ამდენი კითხვისთვის.
მადლობთ. ბატონი ლევან კობიაშვილი.
მოგესალმებით, ბატონო გიორგი. ბატონო გიორგი, ჩვენ ამოდენიმე თვის წინ ერთად ვიმყოფებოდით ბათუმში, სადაც ერთ-ერთი ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი პროექტი განხორციელდა დამოუკიდებლობის ისტორიაში, სპორტული ინფრასტრუქტურა ბათუმის ფეხბურთის სტადიონს გულისხმობ, რომელიც მართლაც არაჩვეულებრივ გამოვიდა და კიდევ ერთხელ მინდა მადლობა გადაგიხადოთ თქვენ გუნდს, არამარტო ჩემი სახელით, არამედ თითეული ბათუმელის და ფეხბურთით დაინტერესებული ადამიანის ჩვენ ქვეყანაში. რამაც არამარტო ჩვენ ქვეყანაში მოიპოვა აღიარება, არამედ ევროპაშიც და როგორც იცით, სულ რამოდენიმე კვირის წინ UEFA-მ საქართველოს მიანიჭა უფლება 2023 წელს 21 წლამდე ახალგაზრდების ევროპის ჩემპიონატს უმასპინძლოს რუმინეთთან ერთად და ზუსტად ამ სტადიონზე, ბათუმის სტადიონზე გამართება ეს ფინალური მატჩი, რაც არის ძალიან დიდი წარმატება ჩვენი ქვეყნისთვის. თუმცა გვაქვს მეორე განსხვავებულად რადიკალური შემთხვევა, ეს ეხება ზუგდიდში არსებული სტადიონის მშენებლობას, რომელიც საკმაოდ რთულ მდგომარეობაა ამ სტადიონთან მიმართებაში, ფაქტიურად გაჩერებული არის, რამოდენიმე წლის წინ დაიწყო და საკმაოდ რთული მდგომარეობა, როგორც გითხარით, თავიდანვე დაპროექტების შემთხვევაში იყო პრობლემები, შემდეგ შენებლობის და ამ ეტაპზე გაჩერებულია ჩემი ინფორმაციით და ძალიან დიდი სურვილი არის, როგორც ზუგდიდელების, მთლიანად ჩვენის და თითეული ფეხბურთს და სპორტს დაინტერესებული ადამიანის იქნებ ამ სტადიონთან მიმართებაში რაღაც კონკრეტული ნაბიჯები გადაიდგას და მინდა გთხოვოთ, იქნებ დაინტერესდეთ ამ თემით, ვინაიდან ძალიან მტკივნეული არის თითეული ჩვენთაგანისთვის ის, რაც ამ სტადიონთან მიმართებაში ხდება და ჩემი თხოვნა იქნება, რომ იქნებ დაინტერესდეთ და ზუსტად გავიგოთ რა მოხდება და რა ცვლილებები დაიგეგმება, რომ როგორც ბათუმის შემთხვევაში ეს სტადიონიც ღირსეულად დასრულდეს, აშენდეს და ყველამ ვიამაყოთ ამ სტადიონით. მადლობა.
მადლობთ. ბატონი გიორგი ვოლსკი.
ერთი საკითხი, რომელიც გარკვეულწილად ეხმიანება იმას, რაზედაც ლევანმა ისაუბრა. თელავში არის ძალიან საინტერესო ნაგებობა, სპორტის სასახლე, ლამაზი, უშველებელი, კარგად გაკეთებული გარედან, მაგრამ როგორც ჩანს კანადურმა კომპანიამ, რომელიც იყო ვალდებული დაესრულებინა ეს სამუშაოები, არ შეასრულა თავის ვალდებულებები და საკმაოდ რთული სამართლებრივი ჩიხი შეიქმნა, რის გამოც პრობლემა დღემდე გადაუწყვეტელია. გარდა იმისა, ახლა რომ სპორტის თემა არის ყველასთვის აქტუალური, თქვენს დაინტერესება პიროვნულად და სფაროების დაინტერესება ამ მიმართულებით ყველამ ვეცით, რა პერსპექტივა აქვს ამას? ვინაიდან იქ საზოგადოება ცხოვრობს, ხალხი უყურებს ამ საკითხთან დაკავშირებით, აქ თავის კრიტიკული დამოკიდებულება ძალიან ბევრს და უყალიბდება და ვითარდება ეს დამოკიდებულება და რეალურად სურათიც არ იციან, ვინ დააშავა, არის თუ არა კომპანია დამნაშავე, იქნებ ჩვენ ვერ მივხედეთ. ან სწორად გავაგებინოთ, ან პერსპექტივა შეიქნება უთხრათ აი ამ ტრიბუნიდან, რა პერსპექტივა აქვს აი ამის დამთავრებას. დიდი მადლობა.
მადლობთ, მეგობრებო. კითხვები ამით ამოიწურა. ვთხოვთ თანხმობას, რომ შესვენება გამოვაცხადოთ 3 საათამდე. Მადლობთ, მადლობა მინდა ასევე გადაუხადო სურდო თარჯიმნებს, რომლებიც სხდომის პირველ ნაწილს თარგმნიდნენ და ყველა თქვენგანს გთხოვოთ, რომ 3 საათზე დაბრუნდეთ დარბაზში. Მადლობთ, ვაცხადებ შესვენებას.